წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი წიგნები, ეს პოდკასტი არის რადიო თავისუფლების პოდკასტი. ჩვენ არ გვაქვს რუბრიკები და ბოლო ხანებში ინტენსიურად მუშაობთ რუბრიკის ამოწურვაზე. ეს გახლავთ რუბრიკა, რომელსაც ჰქვია ნორვეგიული წიგნის კლუბი. მოგესალმებით, 2002 წელს ნორვეგიულმა წიგნის კლუბმა მსოფლიო 66 ქვეყნიდან მიიწვია 100 მწერალი და ასე შეიქმნა ნორვეგიული წიგნის კლუბის სია მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ნაწარმოებებისა და ამ სიას ამშვენებს არაბი მწერალი ნაგიბ მაკფუზი, ნაჯიბ მაკფუზი, რომელიც 1998 წელს გახდა ნობელის პრემიის ლაურეატი და რომელიც ამ სიაში, ნორვეგიულ სიაში წარმოდგენილია თავისი შესანიშნავი რომანით ჩვენი ბავშვობის უბანი. ეს უბწკინვალესი ნაწარმოები არის იმ რთული და გრძელი გზის დასასრულს შექმნილი, შუაგულში ამის მერე კიდევ ბევრი დაწერა, დიდხან სიცოცხლას, რაც შორის ეს იყო ძალიან ესეთი რეკორდსმენი, ერთ-ერთი რეკორდსმენი იყო ბერტრან რასელთან და სხვა ნობელიატებთან ერთად, რომელმაც ძალიან დიდხან სიცოცხლა, 2006 წელს გარდაიცვალა, 1911 წელს დაბადებული კაცი, მამამისი სხვა შორის გინეკოლოგი იყო, ძალიან ცნობილი პროფესორი იყო, დიდარი კაცი იყო, 4 ძმა და 2 და ჰყავდა, მეშვიდე შვილი იყო ოჯახში, სხვა შორის დედამისისგან მშობიარობა სწორედ მამამ მიიღო, ის იყო მისი გინეკოლოგი და ბავშვობა გაატარა კაიროში და ამ ქალაქის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ძველ უბანში, რომელსაც ჰქვია ალ-ჯამალია, სადაც ყველას გვიცხოვრია, ვინც კაიროში ყოფილა, თუმცა ძირითად სასტუმროები ამ ძველ უბანში არის ხოლმე. ამის შემდეგ 1924 წელს ოჯახი გადავიდა ახალ უბანში, ესა ალაბასია, რომელიც გაცილებით უფრო მშვიდი იყო, სადაც ყველას ჰქონდა ეზო და ასე შემდეგ, მაგრამ მთელი მოგონებები ბავშვობისა დარჩა იქ, იმ პირველ უბანში. წერალი სხვა შორის ამბობდა, რომ მეო მეჩვენებავ, რომ წერალს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს კავშირი რომელიღაც კონკრეტულ ადგილთან და კონკრეტულ საგანთან, რომ ჰქონდეს ის დასაყრდენი, რომელსაც დაეყნობა მისი გრძნობები, საიდანაც გამომდინარეობს მისი გრძნობები, და ასეთი დასაყრდენი მისთვის ყოველთვის იყო ალ-ჯამალია, ის უბანი, კაიროს ის უბანი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მისი ბავშვობის მოგონებებისთვის. ეს არის ძალიან საინტერესო უბანი, იმიტომ რომ ჩვენი უბნის ბავშვები იმით არიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ რაიონში ძალიან მჭიდროდ ერთმანეთთან ახლოს სულ სხვადასხვა კატეგორია მცხოვრებლებისა იყრიდა თავს, ყველაზე უფრო ღარიბებიდან დაწყებული, ყველაზე უფრო მდიდრებით გაგრძელებული, ამავე დროს აქ იყო ბლოკის სახლები და რომლის ასე ვთქვათ დიდ ოთახებში მთელი ოჯახები იყო შეყუჟული და ეს შეიძლება ბლოკის სახლი გვერდით მას ქონოდა მაგალითად რომელიმე ძალიან ესეთი მშვენიერი სახსახლე აშენებული ერთი ოჯახისთვის, აშენებული მდიდარი ოჯახისთვის. ამის გამო მწერალ შეეძლო ენახა, როგორ შეიძლება სამყაროს შეცნობა ეგვიპტური საზოგადოების სხვადასხვა მოდელის მიხედვით და მთლიანობაში, რაც რა თქმა უნდა წითელი ხაზით გასდევს მთელს მის შემოქმედებას, კლასებს შორის, ადამიანებს შორის, ღარიბებსა და მდიდრებს შორის, დაპირისპირებულებს შორის, შეყვარებულებს შორის ურთიერთობა და ამავე დროს ალ-ჯამალია არის, ასე ვთქვათ, მახუზის ნაციონალიზმის საფუძველი. ამის შემდეგ მასზე განსაკუთრებით დიდ გავლენას მოახდენს არაბული სოციალიზმი სალამა მუსას გავლენით, რომელიც იყო არაბული სოციალიზმის მამა, მოგეხსენებათ, და ჯერ კიდევ ბავშვი იყო, როდესაც მასობრივი გამოსვლები ნახა ინგლისური პროტექტორატის წინააღმდეგ 1919 წელს. ქვეყანა იყო აღძრული, ასე ვთქვათ, ნაციონალიზმის იდეით, ეს იყო ეროვნული მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობა იქაური და ეს გახდა მისი მოგონებების, ასე ვთქვათ, საფუძველი და ამ მოგონებების ცენტრში დგას მამამისი ძალიან სერიოზული მომხრე მიმდინარე ცვლილებებისა, მუსტაფა კამილის, მუჰამად ფარიდის, საად ზაგლულის სახელები махпузис ოჯახში იყლებოდა წმინდა სახელებად, ხოლო ქვეყნის მტრები იყვნენ მისი ოჯახის პირადი მტრები და მამამისის პირადი მტრები. ალაბასია განიცადაში განიცადა მან თავისი პირველი გზნობები, აქ იყო მისი პირველი სიყვარული, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძაფრი შტაბეჭლება აღმოჩნდა მთელ მის ცხოვრებაში და ოდენს აისახა კიდევაც მის შემოქმედებაში. გოგონა მასზე უფროსი იყო და საზოგადოების სულ სხვა წრეს ეკუთვნოდა, ამიტომ ამ გრძნობას გაგრძელება და ასე ვთქვათ გახარება აღარ ჰქონია, მაგრამ კვალი მან საკმაოდ ძლიერი დატოვა იმდენ რომ რამდენიმე ნაწარმოებში 40-ხრობასა და რომანში აისახა ეს სიყვარულის ამბავი. მან ისწავლა კაიროს უნივერსიტეტში, მაშინ ეს იყო კაიროს მეფე ფუად პირველის უნივერსიტეტი. მახფუზი აქ სწავლობდა ფილოსოფიას და ლიტერატურას. მან მიიღო განათლება, ჰქონდა ძალიან დიდი წარმატება ქართულის ისეთ საგნებში, როგორიცაა მათემატიკა და საერთოდ ზუსტ მეცნიერებებში ძლიერი იყო და მას ეჩვენებოდა, რომ იგი გახდებოდა მედიკოსი, როგორც მამამისი, ან ინჟინერი. მათემატიკის ცოდნის გამო ამ თვალსაზრისით მე კოლეგა ვარ, მეც მეგონა რომ მათემატიკის სიყვარულის გამო მე ინჟინერი გამოვიდოდი, მაგრამ ბოლოს იგი აბსოლუტურად სხვა ფლანგზე აღმოჩნდა, ისე როგორც მახფუზი ახლა ნობელის პრემიის ლაურეატი არ შევიდარები, მაგრამ ერთ-ერთი ჩემილია შევედავო, მეც ვაპირებ მასავით დიდხანს ვიცოცხლო. შემდეგ იგი უფრო გაიტაცა ფილოსოფიამ და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფილოსოფიის ფაკულტეტზე მოეწყო, მისი ამან რამაც გამოიწვია მამისი ძალიან სერიოზული უკმაყოფილება. 1934 წელს დაამთავრა ფილოსოფიის ფაკულტეტი, რომლის შემდეგ იწყებს მომზადებას, რომ ხელოვნების მაგისტრი გამხდარიყო, წერდა დისერტაციას და აქტიურად იბეჭდებოდა პერიოდულ გამოცემებში, აქვეყნებდა ფილოსოფიურ და ფსიქოლოგიურ თემებზე სტატიებს. 1972 წლამდე მუშაობდა სახელმწიფო სამსახურში, ჯერ იყო ესე იგი ვაკუფების სამინისტროში, შემდეგ იყო ხელოვნების ბიუროს ცენზურის დირექტორი, შემდეგ იყო ფონდის დირექტორი, რომელიც კინოს უჭერდა მხარს და ბოლოს იყო კონსულტანტი კულტურის სამინისტროში. ეგვიპტური წესების მიხედვით თუ შევხედავთ და ეგვიპტური საზომით თუ შევხედავთ, მახფუზი იყო ლიბერალი ავტორი, თუმცა რა თქმა უნდა იზარტოვებს ლიბერალის შტაბეჭდილებას, უფრო ნაციონალისტია, მაგრამ ეგვიპტური საზომებით იყო ლიბერალი, იმიტომ რომ არ იყო ისლამისტი და თავგადაკლული ისლამისტი. მისი წიგნები ამიტომ იწვევდა ისლამისტების წინააღმდეგობას, არ მოწონდათ. ბოლოს და ბოლოს 1994 წელს უკვე ხანდაზმულ ავტორს თავს დაესხა ფანატიკოსი დანით და სერიოზულად დაჭრა, კინაღამ მოკლა, თუმცა ამის მერე იგი აგრძელებდა მუშაობას და ხოგებნებით 2006 წლამდე ცოცხალიც იყო, 2006 წლის აგვისტოში, 30 აგვისტოს გარდაიცვალა და ეგვიპტეში იგი ძალიან დიდი პატივით დაკრძალეს, როგორც დიდი მწერალი, როგორც ნობელის პრემიის ლაურეატი, როგორც უხუცესი ნობელის პრემიის უხუცესი ლაურეატი. მის შემოქმედებაში სულ პირველი ნაწარმოებები რეალიზმით გამოირჩეოდა, ტრადიციული ეროვნული ღირებულებები იყო წინწამოწეული და იბეჭდებოდა ჟურნალ ალ-მაჯალა ალ-ჯადიდაში. მისი რედაქტორი კი იმ დროს იყო ძალიან ცნობილი ეგვიპტელი ჟურნალისტი სალამ მუსა, ეგრეთ წოდებული ეგვიპტური სოციალიზმის მამა. მუსამ ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა ახალგაზრდა მახფუზზე და როდესაც მან წერა დაიწყო, ის ეუბნებოდა, შენ გაქვს პოტენციალი, მაგრამ შენ იგი ჯერ არც კი გაგივითარებია, შენ გაცილებით მეტი შეგიძლია. ეს იყო ის გზნობა, რომელიც მახფუს მუდმივად ჰქონდა, იგი უმატებდა და უმატებდა, საუკეთესო მოთხრობები გამოსცა, პირველი კრებული მოთხრობების იყო უგუნურების ჩურჩული, ან უგუნურების ლუღლუღი, არ ვიცი როგორ თარგმნიან, როცა თარგმნიან ამას, ის გამოქვეყნდა 1938 წელს. ამას მოყვა რამდენიმე ისტორიული რომანი, რომანიც რომანტიკურ სტილით იყო დაწერილი და ეძღვნება ფარაონების მართვის პერიოდს, მაგალითად ისეთი რომანები როგორცა ხეოფსის სიბრძნე, რობის ნუბიელი და თებეს ბრძოლა. ეს რომანი განსაკუთრებით საინტერესოა, ეს არის ეგრეთ წოდებულ ეგვიპტის თებეზე, ანუ ასკარიბჭიან ქალაქ თებეზე. ევროპული აღიარება მაკბუსთან მოვიდა, მის პოზასთან მოვიდა 50-იანი წლების ბოლოს, მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა მისი კაირული ტრილოგია, რომელშიც შედიოდა ბეინ ალ-კასრეინი, კასრალ შოუქი და ას-სუკარია, აი ეს სამი რომანი. ის აღწერდა კაიროს ერთი ოჯახის ისტორიას, მის სამთაობას და ავტორი ასახავს სოციალურ და პოლიტიკურ ამბებს, რაც ხდებოდა ეგვიპტის ისტორიაში. ამ რომანში არის ეს ასახული. შემოქმედების ასე თქვა ძირითადი ხაზი მოდის ცვლილებებზე, რომელიც შედგა 1960-იან წლებში. იგი მცირე ფორმებისკენ გადაიხარა, მოთხრობებისკენ გადაიხარა და ძალიან დიდი ყურადღება დაუთმო სიმბოლიზმს თავის შემოქმედებაში. ცნობები აისახა, რომელიც იყო დაძაბულობა, ტკივილი, საზოგადოების ევოლუცია. ადამიანი სულ უფრო და უფრო მარტო გრძნობს თავს და მიტოვებულად გრძნობს თავს მის ნაწარმოებებში. ეს ნაწარმოებები იყო „კურდი და ძაღლები“, „მერტის სამყარო“, „გზა“, „ღატაკი“, „ლაყბობა ნილოსზე“, „შავი კატის ტავერნა“ და „დაფლობის თვე“. საერთო მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრმა მათგანმა დიდი გავლენა მოახდინა არაბულენოვან ლიტერატურაზე და მისი უკანასკნელი წიგნი 2005 წელს გამოიცა, რომელშიც თავი მოიკარა მისმა რამდენიმე ნაწარმოებმა, მათ შორის არის ხეოფსის ადრეული რომანი „ხეოფსის სიბრძნე“, ინგლისურიდან იქნა თარგმნილი მაგ პერიოდში. 1988 წელს, როგორც უკვე ვთქვით, მას მიენიჭა ნობელის პრემია რეალიზმისა და არაბული თხრობის სიუხვისათვის, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს მთელი კაცობრიობისთვის. აი ესეთი ფორმულირებით იყო მიცემული, ესე იგი არაბული თხრობის სიუხვე, ან სიმდიდრე შეიძლება ითქვას, იტაცებდა ძალიან ევროპელ მკითხველებს. უფრო დიდი ნაწილი, ნახევარზე მეტი ნაწილი მისი რომანებისა და ნაწარმოებების იყო ეკრანიზებული, ფილმები პოპულარული იყო არაბულ სამყაროში. ერთი ორი ფილმი ჩვენც კი გვაქვს ნანახი, მაშინ უბრალოდ არ ვიცოდით, რომ ეს მომავალი ნობელის პრემიის ლაურეატის მიხედვით არის. არაბული კინო და არაბული ლიტერატურა, სადა დედამიწა, განსხვავება არაბულმა კინომ ვერ მიაღწია მახბუზის ლიტერატურის დონეს, ამიტომ თუ ვინმე ეს ფილმები ნანახი არ გაქვთ, გული არ დაგწნდათ, იმიტომ რომ მახბუზის კითხვა ჯობია მახბუზის მიხედვით გადაღებული ფილმების ყურებას. როგორც წესი, კრიტიკოსები მის შემოქმედებას ყოფენ 4 ნაწილად. პირველი პერიოდი არის ისტორიული და რომანტიკული პროზის პერიოდი, წყინვალე რომანები ეგვიპტურ ფარაონებზე, აი წყინვალე შესანიშნავი სერია არის იქა. მეორე არის რეალიზმისა და ნატურალიზმის პერიოდი, მესამე არის მოდერნიზმის და ექსპერიმენტალური ლიტერატურის პერიოდი და მეოთხე არის ტრადიციული ფორმების გამოყენების პერიოდი, ეგრეთ წოდებული ეპიზოდური რომანები, episodic novels ქვია ინგლისურად. მაგრამ ეს დაყოფა რა თქმა უნდა უაღრესად სათ ასე ვთქვათ პირობითია, როგორც წესი აღნიშნავენ პირველ ტრილოგიას, კაიროს ტრილოგიას, რომელიც ტრადიციულად ითვლება მისი რეალიზმისა და შემოქმედებითი გზის მწვერვალად, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად უყურებენ ხოლმე მოდერნიზმს ბოლო ხანებში, იმიტომ რომ ეს იყო გრძნობა, თანაგრძნობის ამბები ადამიანებს შორის სიყვარულის ძიების პერიოდი, რომელიც ექსტრემუმამდე არის როგორც წესი მიყვანილი და ძალიან ნათელი ელვარე ფორმითაა გამოხატული მის პროზაში. ის ყველაფერი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ხატული შეფასების დროს უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ მახბუზი ყველა პერიოდში გამორჩეული და თავისებურია. წერლის გაგება, ამ წერლის გაგება ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, თუ არ ვიცნობთ მის, ასე ვთქვათ, იმ სახეებს, ხატებს, რომელიც მეორდება რომანიდან რომანში გადადის, რომელიც მის შემოქმედებაში აუცილებლად ძალიან პირდაპირ და უშუალოდ არის შემოყვანილი და რომელიც ძალიან სერიოზულად, ძალიან ღრმა ასს ატარებენ ხოლმე, აძლევენ დაწერილ ტექსტს გაცილებით ღრმა შინაარს. ეს არის მისი ხასიათების, მისი ატმოსფეროს და სხვების დეტალები, რომლის ცოდნის გარეშე ძნელია მასზე საუბარი. უპირველეს ყოვლისა, ყველაფერი დადის მის ბავშვობაზე. მახბუზის ბავშვობა ალ-ჯამალიაში ისეთი იყო, როგორც ჩანს, რომ ამან დიდი კვალი დატოვა ამ კვარტალმა, საერთოდ ალ-ჯამალიამ დიდი კვალი დატოვა მახბუზის შემოქმედებაზე. ეს ადგილი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მის ანალიზს ვახდენთ, მისი შემოქმედების ანალიზის დროს. ეგრეთ წოდებული ხარა, კვარტალი ან ქუჩა, სადაც ცხოვრობენ ღარიბები, ბავშვობიდანვე წარმოადგენდა უნიკალურ მოვლენას, რომელშიც იყო სოციალური შერევა და სტატუსების, ადამიანის სტატუსების შერევა ხდებოდა. აქ, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობდა ძალიან სერიოზული ბრძოლა კრიმინალურ ბანდებს შორის და ეს ამბავი ძალიან რომანტიკულად არის წარმოდგენილი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის, რაც ხდებოდა თბილისში კრიმინალის რომანტიზაცია მხედრიონის დროს, მხედრიონის ახლობელ მერე შემდეგ დროზე, ეს არის სწორედ ის, რაც ასე დამახასიათებელი არის მახბუზისთვის. მახბუზს ყავს ბანდიტი, რომელიც მას იდეალიზებული ყავს, მისტიკა და საიდუმლო ახლავს და მთელი შლეიფი ახლავს ბანდიტს და ამიტომ იგი დერვიშების შთამომავალს უფრო გავს, ვიდრე ჩოულებრივ ბანდიტს და ქუჩის პეიზაჟი და შავი, ასე ვთქვათ, მუქი თაღი ქუჩაში, ეს იყო კრიმინალის ერთ-ერთი ნიშანი, ძველი ქალაქის კარიბჭე და ამასთან დაკავშირებული ძველი ამბები და ძველი გეოგრაფიული პუნქტები, ძველი გეოგრაფიული პუნქტების გარდა ძველი წერტილები, სადაც ადამიანები იყვნენ თავს. ესაა კარიბჭე, ეს არის სპეციალური შადრევანი, საიდანაც გლისმა შეიძლებოდა საბილი, ქალაქის სასაფლაო ყარაფა. თვითონ წერალი იცნობდა და აღიარებდა ამ ადგილებს, როგორც თავისი შემოქმედების, თავისი ხარას, ასე ვთქვათ, სამყაროს ცენტრალურ ადგილებს. The Hara World, როგორც ინგლისელები წერენ, ამასთან დაკავშირებით, რაც ჭეშმარიტად მაღელვებს მე და მაიძულებს შემოქმედი ვიყო, ეს არის ხარა სამყარო. ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი სამყარო, ამბობდა მახბუზ ნაჯიბი. ყველაზე უფრო აშკარად ეს სახე გამოიკვეთა ადრეულ ნაწარმოებებში და მის გვიანდელ ნაწარმოებში, ანუ 70-იანი წლების შუაგულიდან კიდევ და კიდევ უფრო კარგად წამოვიდა ეს ხარას სახე. ეს იყო ის მასალა, რომელზეც იგებოდა მისი ნაწარმოებები, ხოლო ბოლო ხანებში ამ მასალით იყო, მასალაზე იყო ავტორის ნოსტალგია, იმიტომ ეს ყველაფერი გაქრა. ეს ეგვიპტე, ეს კაირო, ეს ხარა ახლა უკვე აღარ არსებობს და მხოლოდ ავტორის სიყვაწვილესთან იყო დაკავშირებული. ქუჩის კრიმინალური ავტორიტეტი, ეგრეთ წოდებული ფუტუვასი, ყველაზე უფრო ნათლად გამოიხატა რომანში, რომელსაც ჰქვია ჩვენი უბნის ბავშვები, Children of Jelebavi and Jebelavi, ჩვენი უბანი ჯებელავი. ეს არის ხარაფიშეების ეპოპეა, ეს არის ქუჩის ბანდიტი არის გაიდეალებულად წარმოდგენილი, მე რა რომ ბანდიტია, მთავარი იქ არის სხვა ნიშნები არის წინწამოწეული, ეს არის მისი იდეოლოგია, ესა მისი ასე თქვა კეთილშობილება, მისი ერთგულება იმ კოდექსისადმი, რომელიც ამ ქუჩაში არის მიღებული და ეს არის ის სილამაზე სახისა, თლიანობა ადამიანისა, რომელიც ბავშვობამ დაინახა. ხაფუს, ისე იგი, ამ მახფუს ნაჯიბის შემოქმედებაში ბანდიტი კაცი, რომელიც ქუჩას უვლის და რომელიც ქუჩას პატრონს, რომელიც ქუჩას იცავს სხვა ბანდიტების გავლენებისაგან, იდეალიზებულია მასთან და ეს ასეც ჩანდა მის ბავშვობაში. ჩვენ კარგად ვიცით გამოგონილი სიტყვა, რომელიც ლიტერატურაში შემოიტანა უდიდესმა ფრანგმა მწერალმა სტენდალმა. სტენდალმა თქვა, რომ სიყვარულში ორჯერ ხდება ეგრეთ წოდებული კრისტალიზაცია. რა არის კრისტალიზაცია? მარილის საბადოში ჩვეულებრივი საგანი რო შეიტანოთ, იქიდან გამოიტანთ კრისტალებით გამშვენიერებულ რაღაც საოცრებას, ამან წარმოშვა სხვა შორის ძალიან ბევრი კრისტალური ფირმა, თქვათ ისეთი როგორც სვაროვსკი, რომელიც სამშვენისებს აკეთებს სწორედ კრისტალებისგან. და მარილის კრისტალების გავლენით ეს ტერმინი კრისტალიზაცია შემოიგო მწერალმა, ფრანგმა მწერალმა, რომელიც ამბობს ასეთ რამეს, როცა ადამიანი შეყვარებულია, იგი თავის შეყვარებულს უკვე ისეთად ვერ ხედავს, როგორც იგი სინამდვილეში, არამედ მას ხედავს გამშვენიერებულად კრისტალიზაციის გამო. და მას აქვს ეგრეთ წოდებული პირველი და მეორე კრისტალიზაცია. სწორედ ეს არის ის ხერხი, რომლითაც საყვარელი ბანდიტი იქნება წარმოდგენილი ამ რომანში, სადაც ერთმანეთს შეხვდება სამი დიდი რელიგია, სადაც უამრავი რამ მოხდება, ქრისტიანობა, ისლამი და იუდეიზმი შეხვდება ერთმანეთს ამ უბნებში და რაიონების დაყოფა მოხდა ხარებად და იმ უბნებად, სადაც ჩამოყალიბდა ცალცალკე საძმოები და ცალცალკე ბანდიტები ხელმძღვანელობდნენ. ამას ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი სიტუაცია, სწორედ იმ წლებში დაიწერა, როცა ჩვენთანაც ეს ამბები, ასე ვთქვათ, იწყებოდა და ხდებოდა. ჩვეულებრივი იყო შეჯახებები ხარებს შორის, როგორც ჩვენთან ჩვეულებრივი იყო შეჯახებები, მე როგორც მთაწმინდელს ძალიან კარგად მახსოვს შეჯახება მთაწმინდასა და საბურთალოს შორის, მხედრიონის, რომელიც საბურთალოების მთაწმინდაზე ამოსული და მოულოდნელი გამარჯვებით დასრულდა, რაზეც მერეც შური იქნა ნაწიები და მთელი ამბები ხდებოდა. ზუსტად ასე მე ამაში უკვე მაშინ ვერანაირ რომანტიკას ვერ ხედავდი, თუმცა მეც რომ დიდ ხანს მეცოცხლა და ამაზე მეფიქრა, შეიძლებოდა კრისტალიზაცია დამმართოდა, თუმცა კი მე არ მომსვლია რაც ვათალმართა, მახფუს ეს მოუვიდა და მას აშკარად რომანტიკული მომხიბლაობა აქვს ნახმარი და მას აქვს რაღაცა ჯადოქრული ჯოხი, რომელსაც ამ ბანდიტების სამყაროს დაჰკრავს და უცებ იგი დაკრისტალდება, გამშვენიერდება, გახდება მორალურად მაღალი და საერთოდ ესე იგი მშვენიერების ელემენტები ძალიან გაძლიერდება. კრიმინალურმა ლიდერებმა სხვათა შორის შემდგომში მიიღეს ძალიან აქტიური მონაწილეობა აქციებში, რომელიც ინგლისის პროტექტორატის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ისინი იყვნენ ვაფტის პარტიის მომხრეები, რაც ასევე შეუძლებელი იყო, რომ არ აღენიშნა ავტორს, რომელსაც ეს წინააღმდეგობრივი სახეები ძალიან ხიბლავდა. ამის გამო მას ბევრი კრიტიკა აქვს მიღებული, არა მარტო ეგვიპტეში, არამედ მსოფლიოში, მაგრამ ის ამ საქმეს არ ეშვებოდა და ის მაინც და მაინც ამ სამყაროს ასე ხედავდა და ასე ხატავდა. კიდევ ერთი ძირითადი მომენტი მის შემოქმედებით სისტემაში იყო თვით ქალაქის რაიონი ალაბასია, სადაც მერე გადავიდა ოჯახი 1924 წლის შემდეგ. ძალიან ხმაურიანი და მრავალ ადამიანიანი ძალიან დასახლებული და მჭიდროდ დასახლებული ალჯამალის განსხვავებით ახალი რაიონი წარმოადგენდა უზარმაზარ ველებს, სადაც ესე იგი უამრავი სახლი იყო, რომელსაც ჰქონდა თავისი დიდი ეზო და ხარას გარდა ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინი გახდა სიჩუმის და სიწყნარის ადგილი, სადაც ისევე მეფობდა კრიმინალი როგორც ხარაში, ამას ახლა სახელად დაერქვა ქალა. ხარა და ქალა. ქალა. ეს არის ორი სხვადასხვა სამყარო, რაც მათ აერთიანებს, ეს არის იქაც და აქაც მოდერნიზებული, მოტორიზებული, შეარაღებული და შეყვარებულის თვალით, საყვარელი თვალით დანახული, ანუ კრისტალიზებული, გაუმჯობესებული და მაღალზნეობრივი კრიმინალური ავტორიტეტები, რომლებიც აქ ფიგურირებენ. ამიტომ ძალიან ხშირად რომანებში მოქმედება ხდება ორ ადგილას, ხარაში და ქალაში. დანარჩენი ადგილები მხოლოდ მოცულობას აძლევს სიუჟეტს, სიუჟეტი კი ძირითადად ამ ადგილებში მიმდინარეობს და შეიძლება ითქვას, რომ ესაა მთავარი ადგილები, სადაც სისასტიკე ბატონობს, ოღონდ ეს სისასტიკე, როგორც გითხარით, დახატული არის რომანტიკული სახით. დაფერადებული სისასტიკე არის, აქ მიდის დანაშაულებათა სამყაროს ომები, სისხლიანი გარჩევები, ესა ადგილი, სადაც ადამიანური ვნებები ამოხეთქავს როგორც შადრევანი და ეს ყველაფერი ხდება გარკვეული უკაცრიელი პეიზაჟის ფონზე. ძალიან საინტერესო ავტორი არის ამ თვალსაზრისით, როგორც გითხარით, სწორედ აქ სამყაროს შემოქმედება ხდება და ხდება რელიგიების შეხვედრა. ამ თვალსაზრისით, რელიგიების შეხვედრის თვალსაზრისით, ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური ციგნი. ჯერეთი ისტორია, რა თქმა უნდა, ციკლური ხასიათისაა და რელიგიური ცხოვრებაც, ადამიანის კაცობრიობის რელიგიური ცხოვრება ციკლურ ხასიათს ატარებს. მოდიან და მიდიან წინასწარმეტყველები, ძალიან მოკლე დროში იცვლება ცხოვრების ჩვეულებრივი წყობა და როგორც ქარის მონაბერი, ისე პერიოდულად აღელვებს ჩვეულებრივ დაწყნარებულ სიტუაციას ახალი, ასე ვთქვათ, სიო, რომელიც მოქრის, ეს იქნება რელიგიური სიო, იქნება თუ სოციალური სიო, თუ იქნება აჯანყების სიო, თუ იქნება ინგლისთან დაპირისპირება, თუ ყველა შემთხვევაში მოკლე დისტანციაზე გამოვლენილი ძალები ახლა გამოჩენილი იქნებიან გრძელ და შორეულ პერსპექტივაში. ამ ციკში, რომელიც უფრო გავს კაცობრიობის ისტორიას, ვიდრე ერთიუბნის ისტორიას, და არ არის მარტო ბავშვებზე ბუნებრივია ლაპარაკი, არამედ უფროსებზეც არის ლაპარაკი, აქ, რა თქმა უნდა, შეიძლება დავინახოთ მთელი კაცობრიობის ევოლუცია. როგორც დარვინი ხედავდა ჩანასახის განვითარებაში მთელს ევოლუციას, ისე ბავშვობის იმ წლებში, რომელიც აღწერილი აქვს მახმუდ ნაგჯიბს, ჩვენ შეგვიძლია არა მარტო ეგვიპტის, არამედ მთელი კაცობრიობის ისტორიაც კი დავინახოთ და აქ ჩვენ ვხედავთ როგორც საფრთხეებს რა ემუქრება ამ ადამიანებს, ისე აქ ვხედავთ მათ მომავალსაც. ჩვენ ვიცით, რომ აქედან დაბადებული, აქედან აფრენილი არწივები რაღაცა განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს აუცილებლად. შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანები აქ გამოხატული არიან, კლასობრივი გზნობა არის გამოხატული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვისაც ეკუთვნის მაგალითად სახლები, რომელსაც ქირაობენ ღატაკები, ის ხალხი ნაჩვენები არის ისეთი მძაფრი სიძულვილით, რომელიც გამორიცხავს საერთო ნიადაგის თეორიას და კლასთა შერიგებას და ასე შემდეგ. ჩვენ ხედავთ, რომ აქ გაუფროსებული არის კრიმინალი და არიან ბავშვები, რომლებიც იხრებიან ამ კრიმინალისგან და სხვა შორის ბავშვების ძალაუფლებას არსებობს, ანუ ბავშვებსაც ეყნობა კრიმინალური ავტორიტეტის ძალაუფლება. ამავე დროს აქ არის ისეთი გმირები, როგორიც არის გაბალი, რიფა და კასემი, ანუ ნორმალური და მებრძოლი ადამიანების სახეები არის წარმოდგენილი შესაბამისად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ქუჩის ავტორიტეტების და ჩვეულებრივი ადამიანების ისეთი სიმბიოზი და იმდენი რელიგიური სახის შერწყმა და ერთმანეთთან დიალოგი და გამათი, რაც ამ წიგს აძლევს განსაკუთრებულ კოლორიტულობას ყველაფერთან ერთად და აძლევს მას განსაკუთრებულ მოცულობას, იმიტომ რომ იგი მოიცავს ფაქტობრივად ყველაფერს. როგორც გახსოვს, ერთმა კარგმა ფიზიკოსმა დაწერა სამყაროს ისტორია, მთელი სამყაროს ისტორია, ზუსტად ასე ეს არის არაბული სამყაროს ისტორია. არა მარტო კაიროს, არამედ არაბული სამყაროს ისტორია, მსოფლიო დანახული ეგრეთ წოდებული ლიბერალი არაბის თვალით. თუ ასეთი რამ საინტერესოა, იგი საინტერესო აღმოჩნდა უპირველეს ყოვლისა ლიტერატურისთვის. ასე რომ შემთხვევითი არ არის, რომ ეს მწერალი მოხდა როგორც ნობელის პრემიის ლაურეატების რიცხვში, ისე ნორვეგიული წიგნის კლუბის სიაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.